Hola, boa tarde.
Explícanos, José Manuel, en que consiste este proxecto europeo que ides liderar desde aí, desde a área sanitaria de Pontevedra o Salnés.
Bueno, este proxecto é un proxecto que efectivamente, como tú dís, europeo, hai varios países implicados. Nos concretamente levamos a parte clínica, o que sería o ensayo clínico a nivel multicéntrico e a nivel europeo. Nos o que pretendemos é un pouco, bueno, fixemos un consorcio, en principio, con unha empresa tecnológica que é Gradient, ten sede en Vigo, co Instituto de Investigación Galicia Sur, e nos como área sanitaria, pois, bueno, presentamos un proxecto europeo, o THCS, que é os cuidados de tecnología, en este caso, pois eso, vamos a facer a parte clínica, e o objetivo final é, digamos, desarrollar unha ferramenta con apoio que se poida implantar nos sistemas sanitarios reais.
Ah, é dicir que implantación real, implantar esa inteligencia artificial dentro do famoso sistema de saúde, que ha sido o que todos temos na cabeza, ou sería algo distinto?
Bueno, a realidade é que queremos integrarlo dentro da historia, da propia historia clínica.
Da propia historia clínica.
Efectivamente. E logo que tamén, lógicamente, a través de saúde, que os, digamos, usuarios, pacientes, poidan ver tamén os seus resultados reflexados nos informes, lógicamente. Pero a idea, eso, dese cuidado específico, é moi simple. Tú, o profesional, o que faría sempre, pois, bueno, ter unha autorización do paciente para facer unha foto da ferida crónica. Esta ferida se analizaría cunha serie de reglas, cunha serie de algoritmos e tamén con inteligencia artificial, que neste caso, pois, bueno, aprendizaje profundo, suele se chamar, e que daría, despois dese análisis, un algoritmo ou unha axuda á toma de decisión no tratamento local da ferida. Eso sería básicamente e simplemente como funcionaría o dispositivo ou a ferramenta. Como se
entón, simplemente un pequeno inciso. Nos subimos unha foto a esa plataforma, unha foto da nosa ferida, que é unha ferida que está cronificada, e logo unha ferramenta de inteligencia artificial analiza esa ferida e cal sería o tratamento máis axeitado. Vai por aí ou estou equivocado?
Efectivamente, eso é así simplemente como funciona e logo sempre é preciso a intervención do profesional sanitario. Que quere decir? O profesional sanitario sempre vai a ter a última palabra no seu xuicio clínico. Que quere isto, digamos, para simplificar, cando ve que todo está ben e todo concuerda cos coñecimentos científico-técnicos, pois dará adiante o que sería o tratamento local. Tamén tens que ter en conta, ou temos que ter en conta que isto está basado en guías clínicas nas cuales hai as últimas evidencias, quer decir, non unha ferramenta que se faga ao azar. E tamén esta ferramenta vai a ter que pasar uns controis da Axencia Española do Medicamento e Produto Sanitario. Quer decir, ten que ter un marcado CE, ten que estar clasificada como un produto sanitario, a pesar de que se xa simplemente unha ferramenta ou software, pero ten que pasar todos os cribaos. Entón, dai a complexidade e tamén o proxecto a tan largo plazo, non 3 anos son os que temos para acabar todo isto.
E unha pregunta que me xorda agora mesmo. No futuro poderíamos ter acceso a unha especie de médico virtual por inteligencia artificial que non fora necesario acudir ao centro de saúde ou mesmo unha chamada telefónica que nos lle escribamos unha serie de parámetros ou prompts que se chaman cando utilizamos a inteligencia artificial e que nos digan pois que é o que temos e que medicación debemos tomar no seu caso. Ti ves ese escenario posible nos próximos anos?
Ahora mesmo estáse dando grandes pasos nese sentido. Quere dicir, esa a idea non só en ferida crónica, sino que se está traballando no diagnóstico, pois, bueno, de algúns cancros, de alguna en anatomía patolóxica para diagnosticar. Non sabemos moi ben, ten moito potencial, pero non sabemos moi ben hasta onde vai a chegar. Pero sí que pode nos axudar e pode nos facer este primer cribaje. Quere dicir, cando tú estás interactuando con esta inteligencia virtual, vanse pedir unha serie de ítems, non? Oye, mira, tú cumples este criterio, este, el vai te clasificar. Quiere decir, oye, este paciente posiblemente se coloque dentro de esta, digamos, diagnóstico aproximado, ¿no? Que una orientación diagnóstica.
Será luego un profesional, un médico, físico, quien decida si eso es aceitado o no. Iría por ahí desde tu visión.
O ser humano siempre ten que poñer un pouco a lógica, non? Quer dizer, os datos os vai analizar todos a inteligencia artificial, pero a clínica final, nestes casos de saúde, penso que ten que ser, sempre ten que estar un apoio. Que pasa? Sí. Que cando ese paciente chegue ao médico ou ao enfermeiro, xa está moi clasificado. Xa, o que é a búsqueda da historia clínica, o que é a búsqueda de antecedentes, e todo eso xa está feito, que eso nos leva moito tempo, ao final. Nos temos que estar traballando...
Claro.
Claro, nese traballo de búsqueda, historia clínica, antecedentes personales, patologías concomitantes, etcétera, é o que máis, digamos, engorroso é, e o que para nos chegar a este diagnóstico definitivo. E aí sí que lle vexo, moita utilidade.
E xa a nivel de enfermería, porque ti és enfermeiro, no futuro tamén se poderíamos estar nun escenario de que haxa coidados virtuais, porque onte precisamente falaba neste caso cunha nai dun rapaz que sufriu cancro, que me dicía que sobre a importancia do coidado que lle prestaron o seu neno, as enfermeiras e o persoal sanitario, ese afecto que lle prestaron. Ti ves que no futuro pois corramos o risco, entre aspas, entre comillas, de que sexan enfermeiros con inteligencia artificial os que presten certos coidados e se deshumanice un pouquiño todo, ou estamos nun escenario neste momento de ciencia ficción e non o ves?
Eu penso que neste momento hai un escenario de certa ciencia ficción. Todavía temos que chegar á realidade, non? E eso, precisamente por eso se lanzan estos proxectos europeos. Quer decir, non sei o que estamos facendo é intentar dar unha solución, pero realmente non sabemos que resultado vamos a ter, como en toda investigación. O que sí está claro é que sí que nos vai a axudar un montón. Pero aí a parte humana, penso que non vai a ser suplida por ninguna máquina, ni ninguna inteligencia artificial. Por qué? Porque o contacto, o estar cerca, a cercanía, todos esos elementos que van implícito no que sería o abordaje holístico do paciente, non? Todo o que rodea o paciente, penso que ninguna máquina o vai a suplir. Logo sí, o de cribaje e todos estos datos que che fundando eu sí, aí sí, pero a parte emocional nunca vai a estar. Desde o meu punto de vista, digamos, unha máquina non pode facelo.
É dicir, que sempre ten que haber unha componente humana no humana, tratamento sí. Clínico e tamén no neses cuidados sanitarios dos que falaba. Pois, José Manuel sí. Rosendo, que é o investigador principal deste proxecto europeo de utilización de inteligencia artificial para a curación de feridas crónicas, que vaya todo moi ben neste proceso investigador e, por suposto, graciñas por nos atender, José Manuel.
Nada, moitas gracias a vos por tamén por darnos visibilidade. Moitas gracias.
Unha aperta, José Manuel.
Unha aperta.